Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу кечиңиздер менен 4-январь жума Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Мегаком компаниясынын башчысы Акылбек Жамангулов аталган компаниядагы жетекчилер тууралуу маалымат жашырылып калды деген сөздөрдү жокко чыгарып жатат.
Ачык айкындуулук жок болору менен өзүбүздүкүн алып келелик, акырын коюп коелук, кийин ал бизге иштеп кетсин деген саясат улана берет.
Акыркы 10 жылдан бери кайра-кайра көтөрүлүп келеткан аймактык реформа дагы артка жылмай болду. Магнитогорскиде көп кабаттуу үйдөгү жарылуудан уранды алдында калгандарды издөө иштери аяктады.
Я думаю, что в землетрясении я выскочил и побежал туда.
Мен жер титирөө деп ойлоп эшикке чуркап чыккам. Анан карасам үйдү түтүн өрт курчап калыптыр. Адамдар кыйкырып жардам сурап жатканын угуп, чуркап барып 4 адамды алып чыкты.
Кышкы каникулда балдар кайда эс алып жатышат? Бул жарым сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Адегенде болсо Элиза Кененбаева соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Магнитогорскиде курман болгондордун сөөктөрү жерге бериле баштады. Кырсыкта курман болгон 39 адамдын сөөктөрүн жакындары таанышты. Алардын арасында 6 баланын сөөгү бар. Бул тууралуу шаардын мэриясы билдирди. Магнитогорск, Челябинск жана Москва шаарларынын ооруканаларында 5 киши бар. Алардын бирөө 11 айлык ымыркай наристе урандылардын алдында 35 саат жаткан. Учурданын абалы туруктуу, өмүрүнө коркунучу жок. 31 декабрдын таңында Магнитогорскиде 10 кабаттуу үйдө подъезд толугу менен урап түшкөн. Кырсыкка газ түтүгүнүн жарылышы себеп болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 35 батир толугу менен 10 батир жарым жартылай бузулганын кабарлады. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов анын ишиндеги жаңы жагдайларды иликтөө өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылат. Бул тууралуу ал Азаттыкка билдирди. Ал Бишкек шаардык прокуратурасынын Жапаровдун ишинде жаңы жагдай жок деген чечимине макул болбой жатат.
Өздөрүнүн 2018 жылдын 16 ноябрында берген токтомуна карама каршы келип атат. Алар жазып жатат. Күбөлөр бардыгы аларды кыйнап көрсөтмө алгандыгын айтып жатышат. Ошолордун бардыгын текшериш керек. Ошолорду текшерип бүтүп, андан кийин жыйынтык чыгарыш керек деп. Бирок алар эч кандай текшерүү жүргүзбөстөн эле кайрадан карап туруп, жаңы жагдай жок деген жообун кайра туура деши, бул прокуратуранын жөндөн жөн эле жалгандан эле ушул бизге жооп берип жаткандыгын билинип калды.
Адвокат мындай жоопту шаардык прокуратурадан 3 январда алган. 6 жыл мурда Каракулдогу митингди уюштурган, ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде камалган Садыр Жапаров 11 жыл 6 айга кесилген. 2018 жылдын июнунда Жогорку сот ал боюнча мурдагы соттун чечимдерин күчүндө калтырган. Садыр Жапаров өзү муну бийликтин куугунтугу катары баалап, соттор саясий буйрутманы аткарып жатышат деп билдирген. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Сириядан америкалык аскерлер чыга башташканын билдирди. Бул тууралуу ал 3 январда Newsmax телеканалындагы маегинде айтты. Биздин аскерлер чыга баштады. Президент Дональд Трамп мурдагыдай эле жакынкы чыгыштагы туруктуулук үчүн чара көрүүгө кызыктар жана Кошмо Штаттар Ислам мамлекети террорчул тобу менен Дамаскты колдогон Ирандын аракеттерине каршы өнөктүктү улантат, деди Помпео. АКШнын президенти Дональд Трамп Сириядан америкалык аскерлер чыгарылаарын 19 декабрда жарыялаган. Ал муну Ислам мамлекети экстремисттик тобун жеңилгени менен түшүндүргөн. Анткени менен Кошмо Штаттардын өнөктөштөрү жана америкалык күч түзүмдөрдүн жетекчиликтери президенттин бул чечимин колдошкон эмес. Сирияда президент Башар Асадтын армиясы көзөмөлдөбөгөн аймактарда 2000 аскер жайгашкан. 2019 жылдын 1 январынан тартып Кыргызстандын пенсия курагына жеткен жарандары пенсия алыш үчүн документтерди чогултпайт. Тиешелүү документтерди чогултуу милдети социалдык фондко жүктөлөт. Жаңы мыйзам күчүнө киргенин Азаттыкка Жогорку кеңештин депутаты, мыйзамдын автору Аалы Карашев кабарлады.
Пенсиянын документтер соцфондко керек, соцфонд өзү чогултуш керек деген идея менен жана андагы пенсионер 40 жыл 30 жыл иштеп анын пенсиянын документтерин 6 ай бир жылда чогултпаш керек. Ал келди соцфондко арызын берди, паспортун берди, эмгек книжкасын берди, калган соцфонд өзү чогултуш керек депчи. Мына ошол мыйзам 1 январдан буюрса мына 2019 жылдан күчүнө кирип атат. Биздин мына пенсияга чейин жашына келген жарандарыбыз бар, ошону пайдаланса болот.
2019 жылдын 1 июлунан тартып соцфондто атайын пенсионерлер үчүн бөлмөлөр ачылат. Каалоочулар ал бөлмөгө кирип, канча пенсия алып жатканын электрондук түрдө көрүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Таджикстанда белгилүү адвокат Файзинизоо Вохидованын сөөгү 4 январда жерге берилди. Ал бейшемби күнү кечинде борбордук ооруканалардын биринде пневмония илдетинен 55 жашында көз жумганы белгилүү болду. Вохидова 1995 жылдан бери адвокаттык иш менен алектенип келген. Кесиптештеринин айтымында ал Таджикстанда бийликтин саясий оппоненттерине, журналисттерге жана кыйноонун курмандыктарына юридикалык жардам көрсөткөн саналуу адвокаттардын бири болчу. Файзинизоо Вохидова 4 баланын энеси эле. Эртең 5 январда Бириккен Араб Эмираттарында футбол боюнча Азия Кубагы башталат. Ишембиде алгачкы оюнду Бириккен Араб Эмираттары менен Бахрейн командалары ойнойт. Бул оюн Абу-Дабидеги 50 000 көрөрманды батырган эң чоң Заят Спорт Сити стадионунда өтөт. Футбол боюнча Азия чемпионатында Кыргызстандын улуттук курама командасы биринчи жолу катышат. Футболчулар S тайпасына жайгашып, Кытайдын, Филиппиндин жана Кореянын командалары менен беттешет. Алгачкы оюн 7 январда Кытайдын командасы менен болот.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Аба ырайы жөнүндө маалымат Кыргыз гидрометеорология агенттиги билдиргендей, 5 январда аймактарда мезгил менен кар жайыт, жолдор тайгак болот. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында, Таласта түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0 градусун айланасында, Нарында түнкүсүн 16-21, күндүз 9-14 градус суук болот. Бишкекте мезгил менен кар жайыт, туман түшүшү мүмкүн, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 0 градус болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Мегаком компаниясынын башчысы Акылбек Жаманкулов компаниядагы жетекчилер тууралуу маалымат жашырылып калды деген сөздөрдү жокко чыгарып жатат. Мунун алдында Азаттыктын компаниядагы ишенимдүү булактарынан Президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы, парламент депутаты Алиярбек Абжалиевдин бир тууганына байланыштуу окуядан кийин жетекчилик кызматтарга дайындалгандар боюнча буга чейин ачык турган маалымдама жабылып, жашырылып калганы маалым болгон. Өткөн жылдын этегинде депутаттын агасы Ыктыярбек Абжалиев Мегакомго бөлүм башчы болуп дайындалган, бирок коомчулуктун доомат сынынан кийин кызматынан дароо эле баш тартууга аргасыз болгон. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Мегаком деген соода маркасы менен таанымал Альфа Телеком жабык акционердик коомундагы Азаттыктын ишенимдүү булактарынан билдиришинче, буга чейин жетекчилик кызматтарга бөлүмдөрдүн башчылыгына кимдер дайындалганы тууралуу ачык ички электрондук маалымдама бар болчу жана аны бардык эле кызматкерлер ачып көрө алчу. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Алиярбек Абжалиевдин бир тууганы Ыктыярбек Абжалиевдин логистика бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалганы ушул маалымдама аркылуу коомчулукка жарыяланып кеткен. Бул окуядан кийин эле маалымдамадагы жетекчилер тууралуу маалымат толугу менен жабылып жашырылып калган жана учурда аны компаниянын катардагы кызматкерлери көрө албайт. Азаттык буга байланыштуу Мегаком компаниясынын башчысы Акылбек Жаманкуловдон комментарий сурады. Ал болсо маалымдама жабылып жашырылып калганын жокко чыгарып жатат.
Бүт эле жетекчилердин маалыматтарынын баары эле турат. Сизде дезинформация болуп коюшту. Бүт барач. Наоборот, мурун жетекчилер жабык болсо, мен даже рядовой сотрудник менен түз иштешем да. Менде андай баймановский замашкалар жок. Потому что мен компанияны алдыга чыгарышым керек. Алдыга чыгарыш үчүн мен бардык биздин кызматкерлер менен ачык айкын иш жүргүзүш керек. У меня чуть другой подход к работе, да, нестандартный подходтор.
Эмнеси болсо дагы бул окуя мамлекеттик мекеме орган компаниялардагы ачык айкындуулук тууралуу талкууну козгоду. Коомдук талдоо институтунун жетекчиси Рита Карасартова кадр саясатындагы жаап жашыруу көрүнүшүн сынга алды.
Кадр саясатын ачык айкындуулуктан башташ керек. Ачык айкындуулуктун аркасында уже профессионалды алып келиш керек деген маселе турат да. Президент болобу, премьер-министр болобу, бул ачык айкын ачылып чыгат дегенде эле уже ойлоно баштайт. Бул ачык айкын болгондон кийин мындай кесипкөй кишини алып келдим деген ой болот, ошон үчүн деп издене башташат да. Бүт баары кандай система болбосун, ачык айкындуулук бул коррупция жоктуктун фундаменти. Бул ачык айкындуулук. Ачык айкындуулук жок болору менен өзүбүздүкүн алып келелик, акырын коюп коелук, кийин ал бизге иштеп берсин деген саясат улана берет.
Акылбек Жаманкулов Мегаком компаниясынын жетекчиси болуп былтыр октябрь айында дайындалган. Ага чейин жогорку кеңеште республикада жур фракциясынын депутаты болгон жана парламенттин жыйындарында аталган компанияны башкаруу жетекчилердин ири өлчөмдөгү айлыгы тууралуу маселелерди тынбай көтөрүп сындап келгени менен таанылган.
Ал жерде 1,5 000 киши иштейт экен. 1,5 000 кишинин орточо айлыгы 66 000 сом экен. Бирок ошол топ менеджер 10 киши экен, 10 кишинин айлыгы общий фонд заработной платанын 10% түзөт экен. Жалпысынан алганда $20,000 чейин жетекчилер алат экен. Кандай показательдин негизинде ушул мамлекеттик ишкананын жетекчилери өзлөрүнө $10,000-$20,000 айлык маяны коюп атышат. Же Мегаком жыл сайын 1,5 миллиард недопоступление доходной части болуп атат. Спонсорлук жардамдар боюнча. Бул компаниянын 1 жылдык спонсорлук чыгымдары 40 000 000 сомго жакын экен. Ал маалыматты алсам, өзүнүн айылына же туугандарына, жерин иштерине ушул акчанын баарын берет экен да.
Акылбек Жаманкулов Мегакомго жетекчи болгонун көп өтпөй эле анын фракциялашы депутат Алиербек Абжалиевдин бир тууган агасы Ыктыярбек Абжалиев логистика бөлүмүнүн башчылыгына келгени ачыкка чыккан. Депутат Абжалиев бир тууганы бул кызматка сынак аркылуу өз күчү менен келгенин айткан жана журналисттерди бир тууганын курулай жаманатты кылды деп да күнөөлөгөн. Президент Сооронбай Жээнбеков жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйында кудасына байланыштуу жагдай тууралуу дагы пикирин билдирген. Ал журналисттерди жана жарандык коомду бийликтеги тууганчылык өң таанышка карап кызматка орношуу көрүнүшүнө каршы чогуу күрөшүүгө да чакырган.
Кыргызда куда бул сый болот. Жаштыкта жаманатта жолугабыз кеде болуп калганда отурабыз, сөз мамлекеттик иш боюнча эч качан болбойт. Мен ага жол да бербейм. Мына силер да жардам берип атасыңар. Азыркы мына 1 жылдан бери ачык айтайын. Мына бүт проблеманы 1 жылда баарын тең силер көтөрүштүңөр, баарын тең массалык каражаттардын өкүлдөрү. Мына менин ишиме бул абдан чоң жардам болуп атат. Силер мага бирескен мүмкүнчүлүк семьяны кланы болгонго, анан кудаан бир жерге койгонго. Кечээ мен билбей калдым, Мегакомго кудаан бир жакындары коюлган экен, отделдин башчысы болуп эле мен билбептин аны. Силер көтөрдүңөр, мен окуучакты ал арыз жазып кетип калыптыр, уят кылбайын жөнүнө жүрөйүн деп. Азыркы күчтүү граждандык коомдо массалык каражаттардын эркиндигинде биз мындайга чогуу жол бербешибиз керек, мен баш болуп.
Кыргыз өкмөтү Мегакомду 2010-жылы апрель инкалабынан кийин улутташтырган, ошондон бери бир канча жолу аракет кылган менен сата албай келет. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Акыркы 10 жылдан бери кайра-кайра көтөрүлүп келаткан аймактык реформа маселеси дагы артка жылмай болду. Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов аймактарды ирилештирүү программасы 2020-жылы ишке ашышы мүмкүн экенин билдирди. Бирок айрым талдоочулар аймактарды өнүктүрүү программасын 1 жылда бүтүрүп койсо болорун айтышууда. Кененирээк кабачыбыз Ыдырыс Исаков сөз кылат.
Учурда Кыргызстанда калкынын саны 5 000 жетпеген 147 айыл өкмөт бар. Алардын арасындагы 4 айыл өкмөттүн калкы 1000 адамга да жетпейт. Чоң же кичине экенине карабай, ар бир айыл өкмөттүн аппаратын кармоо үчүн мамлекет жылына 2 миллиондон акча коротот. Экономика адиси Эркин Абдыразаков ушуга окшогон жүйөлөрдөн сырткары тышкы карыз тооруп турганда мамлекет ири кыскартууларга батыл кириш керек деп эсептейт.
Аймактык реформа керек, зарыл болуп бүткөн. Менин жеке пикиримче райондорду ирилештириш керек дагы, облус дегендин кереги жок. Булар баягы Алтынбек Сулайманов айткандай, кайчысын көтөрүп алып эле ишкерлер бир ишкана ачса ошону кесип лента кесип эле жүрүшөт. Анан чоңдорду тосуп алып узатып алардын жазган катына жоопту жазып коюп эле жүрөт. Кайталамчы, мындай нерсенин кереги жок.
Учурда жергиликтүү башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүн өкмөттүн орун басары Кубатбек Боронов башкарып келет. Анын айтымында аймактарда ирилештирүү боюнча долбоордун жумушчутобу иштеп жатат. Ал долбоор быйылкы жарым жылдыкта парламентке сунушталат.
Мен ойлойм, көбүнчө 20-нчы жылы жүргүзүлөт турган иш да. Себеби алдыбызда 19-жылы телепс население бар, телепс имущество бар. Мында чоң шайлоого окшогон жумуш да. Анан 20-жылы мына шайлоо болуп атат. Анан биз реформада ошого окшогон маселелердин баардыгын, саясий маселелерди көбөйт чече албайбы деген да ой кетип атат. Ошон үчүн кайсы убакыт назначение кылса биз алып чыгабыз. Бүгүнкү күндө кудай буюрса могул жарым жылдыкка чейин мүмкүн алып чыгып калышыбыз мүмкүн. 9-жылдын аягына чейин талкуу болсо 20-жылы мүмкүн ошону биз жүргүзгөндөн мүмкүн алабыз да.
Вице премьер министр Кубатбек Бороновдун айтымында азырынча кайсыл айыл кайда кошулары, ирилештирүү кандай болору боюнча али так долбоор түзүлүп бүтө элек.
Келечекте мүмкүн область жок болуп калышы мүмкүн, же район жок болуп областтан эле 100 айыл өкмөттөрүнө болуп калышы мүмкүн, или наоборот область жок болуп республикадан районго 100 иштелиши мүмкүн. Миң кишиге деле ошол аец тур аппаратын кармоо турубузбу же 5 000 кишиге деле карагандарга үлөшөрү төлөйбүз деген сыяктуу маселелер тұрақты мәселе. Азыр сен айтып отқан неме мәселелердің барлығы ошол жумушчу топко коюлган суроо талаптардын ушуну чечетип жумуштарды берүү боюнча иш планына кирген маселелерде.
Бирок экономист Эркин Абдыразаков жыл сайын бюджетти олчолгон кемтик менен бекиткен өлкө ирлештирүүнү мүмкүн болушунча тез ишке ашырса пайдалуу болмок деп эсептейт.
Ар бир айыл өкмөткө багыл эл каттоону шылтоосу менен толук кандуу мониторинг кылып каттоону бүтүрүп койсо болот. 2019 аягына чейин деп атышат. Бул болбогон сөз. Эми бир жыл бою салпактап жүрө беребизби? Бул атайлап кийинки шайлоодо дагы башты айландырып кийинки шайлоого даярданабыз. КИБУ деген шылтоонун өзү деп эсептейм. Себеби дегенде анчалык деле көп эле эмеспиз. Кытай 1 миллиардын деле тактап атпайбы? Эмне үчүн мындай акмасылык кылып атат, мен түшүнбөйм да.
Ирлештирүүнүн зарыл экенин, чакан айылдарга да айыл өкмөт спикер шайлап 10 ашык адамга айлык төлөй берүүнүн маанисиз экенин мурунку айыл өкмөттөр да өздөрү айта башташты. Алардын бири Өзгөндөгү Караташ айыл өкмөтүнүн мурунку башчысы Бакытбек Болкошов.
Мисалы Өзгөн эле район менен алып берейин, а? Дөңбулак айыл өкмөтү турат, шаарга жакын, а? Тиги Баштыбы айыл өкмөтү турат, Карол айыл өкмөтү турат. А болбосо ошолорду бир ирилештирип эле койсо болот да, мисалы үчүн шаарга кошуп деген ойду айтам да, Өзгөн шаарына кошуп, шаардын кварталдык комитеттерин чоңойтуп кошуп коюп туруп эле Өзгөн шаарына кошуп койсо, мен ойлойм, канча ал жактан башкаруучуга эконом болуп атат. Ошол жерде мэр, вице мэр и так бар да, бардыгы. Мен өзүмдүн оюм да.
Учурда Кыргызстанда 40 район, 31 шаар жана 453 айыл өкмөт бар. Кыргызстандагы эң кичинекей эңилчек айыл өкмөтүндө 173 гана адам жашайт. Ушул эле Ысык Көл облусундагы Жыргалаң айыл өкмөтүндө 920 адам бар. Ушул эле облуста 345 адам үчүн акширак айыл өкмөт түзүлгөн. Кыдыр Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Орусиянын Магнитогорск шаарында курман болгондордун сөөктөрү жерге бериле баштады. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Сириядан америкалык аскерлер чыга башташканын билдирди. 1-январдан тартып Кыргызстандын пенсия курагына жеткен жарандары пенсия алыш үчүн документтерди чогултпайт. Эртең 5-январда Бириккен Араб Эмираттарында футбол боюнча Азия Кубагы башталууда. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан кеңири таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Магнитогорскиде көп кабаттуу үйдөгү жарылуудан уранды алдында калгандарды издөө иштери аяктады. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсыкта 39 адам каза болгонун билдирди. Алардын 6 кичинекей балдар. Москвадан Лазат Жаныбек кызы маалымдайт.
Магнитогорскидеги кырсыкта курман болгон 39 адамдын сөөктөрүн жакындары таанышты. Бүгүн шаарда маркумдардын айрымдары менен коштошуу зыйнаты өтүүдө. 31-декабрдын таңында Орусиянын Магнитогорск шаарында 10 кабаттуу үйдүн бир подъезди толук курап түшкөн. 48 батир жабыркап, ондогон адамдардын тагдыры белгисиз бойдон калган. Бул үйгө кошуна турган Санасар Манукян ошол күнү таңкы 4:00 катуу жарылуу укканда көчөгө чуркап чыгып, 4 адамды куткарууга жардам берген.
Я думал, что в землетрясении, а выскочили и побежал туда.
Мен жер титирөө деп ойлоп эшикке чуркап чыккам. Анан карасам үйдү түтүн өрт курчап калыптыр. Адамдар кыйкырып жардам сурап жатканын угуп, чуркап барып 4 адамды алып чыктык. Бири аял, жаш кыз, баланы дароо алып чыктык.
Начали там помощь просили, начали там помогать друг другу.
Бүгүн Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги урандынын алдында калгандарды издөө иштери аяктаганын, кырсыкта 39 адам каза болгонун билдирди. Көп кабаттуу үйдөн өз алдынча куткарылып чыккандардан тышкары учурда Магнитогорск, Челябинск жана Москва шаарларынын ооруканаларында 5 киши бар. Алардын бирөө 11 айлык кымыркай. Наресте урандылардын алдында 35 саат жаткан. Учурда анын абалы туруктуу. Бул кырсыкта борбор азиялыктар да жабыркаган. 2-январда куткаруучулар урандынын алдынан тажикстандык аялдын, анын 3 кичинекей баласынын сөөктөрүн алып чыгышкан. 39 адамдын өмүрүн алып кеткен кырсыкка газ түтүгүнүн жарылышы себеп болгону айтылууда. жергиликтүү бийлик кырсыкта жабыр тарткандар менен жакындарын жоготкондорго 50,000 рубльдан 1,000,000 рубльга чейин материалдык жардам көрсөтүлөрүн кабарлаган. Бирок мындай жардам адамдардын жарандыгына, бул үйдө каттоого турганына же турбаганына жараша чегерилет. Жарылуу болгон таңда кичинекей баласы жана күйөөсү менен үйдөн куткарылып чыккан Елена жергиликтүү бийликтин мындай жол менен жардам көрсөтүп жатканына нааразы.
Когда я пытаюсь спросить, что там мне вообще положено, я же там была, я же пострадала.
Эми гана сүрөттөрдү көрүп, биз аман калганыбызга аң-таң болуп отурабыз. Бирок биз ал жерде болгонбуз. Бизге кандай жардам берилиши керек деп сурасам, эч нерсе жок дейт. Биз ал батирде каттоого отурган эмеспиз. Батирде жашаган, бирок каттоого отурбагандарга 50,000 рубль берилет экен. Бизде бир аял баласы менен жашаган. Алар кийим, оокат, бардыгын жоготушту. 50,000 рублга эмне сатып алса болот?
Что эта семья купит?
Мындан тышкары жергиликтүү бийлик Магнитогорскидеги бул көп кабаттуу үйдү сактап калууну чечкен. Жарылуу болгон 7-чи подъезд менен коңшу 8-чи подъезддеги батирлер гана толук уратылып, калган үй ортосунан экиге бөлүнгөн боюнча калат. Мындай үйдө жашоого мүмкүн деп чечкен Магнитогорскинин архитектура жана курулуш башкармалыгы. 1973 жылы курулган бул үйдө 1000 ашуун адам жашап келет. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Уктурубузду улантабыз. Ошто бюджеттин эсебинен гемодиализ алып жаткан 33 бейтап кан тазалоочу жабдыктан баш тартканын билдирип президентке жана саламат сактоо министрлигине кайрылды. Алар муну жакында өткөрүлгөн тендердин натыйжасында гемодиализ менен камсыздоо менчик БМН деп аталган дарылоо диагностикалык борборуна берилгенине нааразылык катары белгилеп жатышат. Саламат сактоо министрлиги азырынча бул маселе боюнча жооп бере элек. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Медербек Ниязалиев кайрылат.
Саламаттыкты сактоо министрлиги менен милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун келишимин негизинде жеңилдетилген тартипте бюджеттин эсебинен гемодиализ алып жүргөн бейтаптардын бири Абдыкалык Матраимов тендерден утуп алды делген БМН ооруканасында бөйрөк оорулары үчүн шарт түзүлбөгөнүн айтты.
Ошол БМН деген бизди которуп аткан эмеге биз барганбыз. Биз ошол жерде он айлап алганбыз. Платный 1,000,000 кетирген акчабыз ошол жерге. Бирок өзүбүзгө келген эмеспиз ошол жерде. Бизди ошол жерде жетелеп коляскага салып, буттар ишип келчи элек. Өзүбүз баса албай элек. Өзүбүз тамак жей албай элек керек болсо. Ал жердин условиясы жок да. Врачтарынын деңгээли жетиштүү эмес. Тендерде ошол БМН утуп алыптыр. А бирок азыр баарга ошол жерди текшерип көрсөңөр өзүңөр. 5-6 гана пациенти бар. 5-6 эм чыкпайт. Ачпаса 3-4 чыгат.
2014 жылдан бери гемодиализ менен жашап келе жаткан 72 жаштагы Патила Мурзалиева дарылоону кайра Юрфа клиникасына өткөрүп берсин деген талабын айтып жатат. Анын айтымында акыркы 2 жылдан бери гемодиализди Юрфа клиникасында алып, саламаттыгы жакшырганын кошумчалады.
Ушу 5 жылдан бери алам ушул жерде. Гемодиализ менен жашап жүрөм. Эгерде гемодиализ албасам мен өлүп калам. Биз эмнеге нарака берекке кыйнатып? Ал деле частный клиника экен. Бул деле частный клиника. Биз эмне үчүн ушу баардык кыйналган адамдарды ысык ортубуздан козгойт? Биздин суранабыз ушу Юрпага калтырып берсин. Юрпадан алабыз. Кетпейбиз, ол жака барбайбыз биз эч убакта. Өлсөк өлөбүз, өлсөк жооп берет ошолор бизди.
Ошто мамлекеттик бюджеттин эсебинен гемодиализ алып жүргөн 42 бейтап бар. Алардын 33 БМН ооруканасынан дарылануудан баш тартып, тендерди кайра өткөрүүнү талап кылышууда. Алар мындай мазмундагы арыз менен президентке жана саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылышты. Калган 9 бейтап өз чөнтөгүдөн акча төлөп, Юрфа клиникасында дарыланып жатышканын айтышты. Атын атагысы келбеген бейтап.
Мына ыйла отурабыз бардыгы жазып койду, мен түшпөйм, мен барбайм, эч ким бара турган. Эгер ал жер жакшы болсо, биз эмнеге мындай скандал кылабыз? Жөн эле барып шөбербейбизби биз деле? Алар деле врачтар, булар деле врачтар деп бара бербейбизби? Бизге эмне зарыл сууктан мынтип? Үйлөнө элек балдар жүрөт, турмушка чыга элек кыздарыбыз түшүп жүрөт бул жерде. 70-80 чыгып калгандар бар. Бизди кыйнаштын эмне кереги бар?
Гемодиализ менен камсыздоо боюнча өткөрүлгөн тендерге катышкан клиникалардын бири Юрфа анын жыйынтыгына нааразы. Аталган клиника бул маселе боюнча атайын комиссияга кайрылып, тендердин жыйынтыгын кайра карап чыгууну өтүндү. Юрфа клиникасынын коммерциялык директору Жеңиш Кимсанов.
Биздин баа чын эле кымбатыраак. Бул баакы баа деле жөндөн жөнүнө келбейт да. Бул баада баа жогу эсептелет. Өзүбүз мыйзамдын чегинде межведомственный комиссия деп коет. Ага уже өзүбүздүн нааразычылыгыбызды кат жүзүндө бердик.
Ал эми тендерден утуп алган БМН ооруканасынын жетекчилиги мындай дооматтар менен макул эмес. Бул клиниканын башкы дарыгери Назарбай Сыргабаев гемодиализ алып жүргөн бейтаптар үчүн баардык шарттар түзүлгөн деп билдирди.
Буга чейин деле бул медцентр иштеп келген, гемодиализ жүргүзүп келген. Бирөө мерт кетти дегенде мен уга элекмин. Эми медцентр бир эле гемодиализ эмес, бул жерде мындай келген бейтаптарга жаткызып стационарлыктарга жардам берет. 60-65 койкасы бар, эки этажда, экинчи, үчүнчү этажда. Анан эми келип жатып атышат. Мисалы үчүн жаткан байнелерде бир арыздануу, даттануу болгон, мен уга элекмин, баарына ыраазы болуп, изилдөөлөрдөн өтүп, лицензияларын алып жакшы болуп кеткен байнелер бар.
Мамлекеттик бюджеттин эсебинен гемодиализ менен дарылоо үчүн саламаттыкты сактоо министрлиги былтыр ноябрь айынын этегинде тендер жарыялаган. Ага өлкө боюнча 6 жеке менчик ооруканалар катышкан. Бул тендерге Ошто юрфаклиникасы, бир жолку гемодиализ сеансы үчүн 5950 сом сунуштаган. Ал эми Беман клиникасы 5200 сом сунуштап тендерди утуп чыккан. Саламаттыкты сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары саясаты башкармалыгынын баш кадиси Гүлсал Сутуева Ошто тендердин жыйынтыгына макул болгон бейтаптардын арызы негизсиз деп эсептейт.
42 пациенттин гана капризи болуп атат. Тендер боюнча биз кымбат бааны көргөзгөн клиникага бере албайбыз. Кени бул мамлекеттин акчасы. Юрфа бул тендерде кымбат бааны көргөздү. Быйман арзан бааны көргөздү. Ошон үчүн биз лот боюнча, ошол тендер боюнча быйманга присуждать эткенбиз победа. Булар үчүн чыгара турган эч кандай почва дагы жок. Утулуп калган фирмалардын эле ортосундагы согуш. Оорулууларды булар курал кылып атат да.
Министрликтин маалыматына караганда, учурда 554 адам бюджеттик негизде гемодиализ аркылуу дарыланып жатат. 90% жеңилдетилген тартипте ушул медициналык тейлөөнү колдоно баштаган 134 бейтапты кошкондо алардын саны учурда 764 адамга жетти. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
УВД Азаттык радиосу. Кышкы каникулда кыргызстандык балдар кайда эс алып жатышат? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова бул суроого кызыгып көрдү.
Бишкек шаарынын тургуну Бүалима Саякбаева 5 небересин жетелеп шаардагы циркке келиптир. Чоң эненин 3 небереси атайын Ысык Көлдүн тээ алыска айылынан Борборго каникулда келишкен.
Паркка барып атышат, циркке барып атышат, тоого бардык жанагы эмеге, эмне деп коет жанагы чана тепкен жерге. Ошондо эс алуу болуп атат. Бабушкабыз деп былтыр келип эс алып кетишкен, быйыл дагы тем эле жулунуп келишиптир, көрөм бабушкабызды сагындык деп.
Өзүңүзгө да жагат атабы эс алуу?
Конечно, балдарым менен, неберелерим менен жагат. Так аларды алып барып мындай жерлерди алып барган жакшы да. Эстешип эсимде калат да.
Бүалима апанын небереси 10 жаштагы Бексултандын шаарга келгенине кубанычында чек жок.
Каникулубуз жакшы өтүп атат. Биз деген паркка жана тоого ат чабышка барып келгенбиз.
Айылда көлдө жүргөндө кандай эле эс алуу? Эмне кыласыңар аякта? Аякта барбы ушундай парк, цирк, ушундай жерлер барбы?
Циркке деле келип калат. Паркка барбайбыз биз, жөн эле эшикке ойноп чыгып ойнойбуз.
Бишкек шаардык циркте ушул тапта Орусиядан келген циркачтар шоу программасын көргөзүп жатышат. Ал 20 январга чейин Бишкекте өтөт. Жырткыч жаныбарлардын коштоосунда уюштурулган шоу программага кирүү акысы 500 сомдон 1000 сомго чейин экен.
Наш цирк рассчитан на 1800.
Билет баасы орундуктарга жараша. Адамдар аябай көп. Бир келгенде залдагы 1700 орундуктун баары толуп калып жатат. Албетте көпчүлүгү балдар менен келген ата-энелер. Мына, көрдүңүзбү? Кассада да тынбай кезек.
Кезекте тургандардын бири Елена Шандурина 8 жаштагы кызына циркке билет алып жатыптыр.
Сходили в книжный магазин, развлекаемся.
Жалаң маданияттуу эс алып жатабыз. Ошентип чечтик. Мисалы, азыр эле китеп дүкөнүнөн келдик. Эми циркке киребиз. Өзүм 8-инде ишке чыгам. Ага чейин дагы театрга барсакпы деп жатабыз.
Сходили в книжный магазин, развлекаемся культурно. Сходили на площадь, на ёлочку посмотрели. Вот привели ребёнка в цирк. Так что культурно развлекаемся.
Это очень хорошо. А ребенку нравится? Тебе нравится?
Да. Ал эми бул Куурчак театры. Мында 7 январга чейин балдарга арналган балаты жана жомок көрсөтүлүп жатат. Аяз кыз менен Аяз атанын коштоосунда сүрөткө түшүүнү каалагандар арасында Айбектин эки баласы да бар.
Балдарды Куурчак театрына алып барып атабыз. Эртең тоого чыгып муз тепкелеп келели деп атабыз. Ошол ушундай киноларга киргизип атабыз. Ушул каникулдан баягы эс алып аткан учурда ошондон пайдаланып, мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып ушуларды эс алдырып балдарды ошентип.
Балдарга шарттар көп эле экен, эс алдың алып бара турган жерлер көп экен.
Көп шарттар көп эле, буюрса жакшы, мына ушундай театрлар иштеп атат, ушуларга киргизсек болот экен, көп эле шарттар бар.
Курчак театрында бир күндө кыргыз жана орус тилинде балаты уюштурулуп жатыптыр. Кирүү акысы 150 сом дейт театр актрисасы Эльмира Керимкулова.
Балатынын тегерегинде жашынакай бир оюн зоок уюштурабыз. Ал оюн зоогубузга 1 жаштан 10 жашка чейинби ушул балдар келишет. Жашынакай ушул жерден ырдашат, бийлешет, өздөрүнүн өнөрлөрүн көрүшөт. Аяз ата Аяз кызга жолугат. Андан тышкары дагы башка жомоктогу каармандар бар. Анан кичинекей дагы жомогубуз бар.
Курчак театрынан сырткары орус жана кыргыз драм театрларында балдар үчүн спектакльдер коюлуп жатат. Чыңгыз Айтматов атындагы орус драм театрында ушул тапта Белоснежка жана Жети гном жомогун көрсө болот. Театр кызматкери Вячеслав Кончаров залдагы дээрлик баардык 600 орун толгонун айтып берди.
Но этот год, можно сказать, у нас самый аншлаговый.
Билет баасы 100 сомдон 450 сомго чейин. Балдарга арналган жомоктор каникул учурунда эле эмес, ар аптанын ишемби күндөрү да көрсөтүлөт. Бизде быйыл ар бир спектакль аншлаг менен өтүп жатат. Көп жылдан бери мындай көрсөткүч боло эле келе. Менимче бул социалдык тармактагы жарнамалардан жана актерлордун балдар менен иштөө жөндөмүнөн болсо керек.
Балдарын жетелеген ата-энелерди театр, кинотеатрлардын сырткары шаардагы ири соода борборлорунан көрүүгө болот. Алардын айрымдары балдар үчүн оюн, муз аянтчаларын уюштурушкан. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ошону менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар.
Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу. 4-январь жума күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстандын Анкарадагы элчилигинин расмий маалыматы боюнча ушул тапта кыргызстандык 4 жаран Түркиянын абактарында отурат, бирок жергиликтүү себепчилер бул сан чынында 3-4 эсе көп деп эсептешет.
Mahkemede şöyle garip bir durum ortaya çıktı.
Соттук отурумда кызыктай бир абал байкалды. Негизи эки тарап болуш керек эмеспи? Бул жараянга Екатерина тараптан эч ким келген жок. Прокуратура тыкыр изилдеп айыпталуучуга өмүр бою эркинен ажыратуу өкүмүн талап кылды.
Кыргыз бийлигинин элге берген убадаларынын канчасы ишке ашып, канчасы кагаз бетинде калды. Мына ушул темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Магнитогорскийде курман болгондордун сөөктөрү жерге бериле баштады. Кырсыкта каза тапкан 39 адамдын сөөктөрүн жакындары таанышты. Алардын арасында 6 баланын сөөгү бар. Бул тууралуу шаардын мэриясы билдирди. Магнитогорск, Челябинск жана Москва шаарларынын ооруканаларында 5 киши бар, алардын бирөө 11 айлык ымыркай. Наристе урандылардын алдында 35 саат жаткан учурда абалы туруктуу, өмүрүнө коркунуч жок. 31 декабрдын таңында Магнитогорскийде 10 кабаттуу үйдө подъезд толугу менен урап түшкөн, кырсыкка газ түтүгүнүн жарылышы себеп болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 35 батир толугу менен 10 батир жарым жартылай бузулганын кабарлады. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов анын ишиндеги жаңы жагдайларды иликтөө өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылат. Бул тууралуу ал Азаттыкка билдирди. Ал Бишкек шаардык прокуратурасынын Жапаровдун ишинде жаңы жагдай жок деген чечимине макул болбой жатат.
Өздөрүнүн 2018 жылдын 16 ноябрында берген токтомуна карама каршы келип атат. Алар жазып жатат, күбөлөрүн баардыгы аларды кыйнап көрсөтмө алгандыгын айтып жатышат. Ошолордун баардыгын текшериш керек, ошолорду текшерип бүтүп андан кийин жыйынтык чыгарыш керек деп. Бирок алар эч кандай текшерүү жүргүзбөстөн эле кайрадан карап туруп жаңы жагдай жок деген жообун кайра туура деши, бул прокуратуранын жөндөн жөн эле жалгандан эле ушул бизге жооп берип жаткандыгын билинип калды.
Адвокат өз өтүнүчүнө мындай жоопту шаардык прокуратурадан 3-январда алган. 6 жыл мурда Каракулдогу митингди уюштурган, ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде камалган Садыр Жапаров 11 жыл 6 айга кесилген. 2018 жылдын июнунда Жогорку сот ал боюнча мурдагы соттун чечимдерин күчүндө калтырган. Садыр Жапаров муну бийликтин куугунтугу катары баалап, соттор саясий буйрутманы аткарып жатышат деп билдирген. Бразилиянын жаңыдан кызматка киришкен президенти Жайр Болсонару өз өлкөсүндө америкалык аскер базасы жайгашуу мүмкүн экенин кыйытты. SBT телеканалындагы маегинде ал Кошмо Штаттар менен тиешелүү келишимге кол коюшу ыктымал экенин айтты. Болсонару экономикалык маселелерден улам Вашингтон менен алака оңолушу мүмкүн, ошону менен катар Бразилия АКШ менен аскердик тармакта да алакаларын калыбына келтире алат деп эсептейт. Болсонару Бразилиянын президенти кызматына 1-январда расмий киришти. Ал шайлоо өнөктүгүнүн маалында жыныстык азчылыктарды, иммигранттарды басмырлап сүйлөп келгени менен укук коргоочулардын сынына кабылган. Майып балдарын баккан ата-энелерге 2019 жылдын 1-январдан баштап 4900 сомдон төлөнө баштайт. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров кабарлады.
Кудай буйрса 1 январдан бул ата энелерге дагы ошол 5000ге жакын суммадагы айлык төлөнө башталат. Экинчи баскычта биринчи топтогу баягы чоң майып жарандарыбызды караган адамдарды дагы биз келечекте ошо мүмкүнчүлүккө жараша ушуну дагы биз караштырып атабыз.
Бул максатка мамлекеттик бюджеттен 420 миллион сом каралган. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча азыркы учурда өлкөдө 30 000 мүмкүнчүлүгү чектелген бала жашайт, анын ичинен 6 000 бала ар дайым көзөмөлгө муктаж. Кыргыз Республикасынын эл артисти Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваториянын профессору Эсенбүбү Нурманбетованын сөөгү бүгүн аларча көрүстөнүндө жерге берилди. Эсенбүбү Нурманбетова 2 январда 62 жашында дүйнөдөн кайтты. Кыргыз Республикасынын эл артисти 1957-жылдын 13 июнунда Талас районунун Чоң Алыш айылында туулган. Ал СССРдин эл артисти профессор Лициандын классында Москвада чоң театрда билимин өркүндөтүп сабак алган. Акыркы жылдары улуттук консерваторияда жеке ырдоо бөлүмүндө жаштарды тарбиялап иштеп келген.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышып туруңуздар, окутууңузду улантабыз. Кыргызстандын Анкарадагы элчилиги берген расмий маалыматка караганда, ушул тапта кыргызстандык 4 жаран Түркиянын абактарында отурат. Жергиликтүү серепчилер болсо, бул сан чынында 3-4 эсе көп деп эсептешет. Негизинен уурулук, банкелик, адам өлтүрүү жана адам сатуу боюнча айыптар менен камалып отурган мекендештер бар. Түркияда 2018-жылы 30 000 ашык кыргызстандык катталган болчу. Сөз Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будачиевада.
Жаштагы Екатерина былтыр 1 март күнү Анталиянын Манавгат аймагында жайгашкан үйүндө өз кайнагасы муунту өлтүргөн. Екатерина Батирде 3 баласы менен жалгыз жашачу. Ал үй жарага алган Батирдин ээси Абдуллах Кая окуя болгон күнү эч бир дабыш укпаганын айтты.
Дүрүст, сайгылы бирисиң бизге көрө.
Екатерина Актниет иштерман аял болчу. Алар бизден бир кабат ылыйда жашачу. Окуя болгон күнү эч нерсе уккан жокпуз. Мындай каргашалуу окуя болуп кетерин кайдан билдик? Екатерина эртең менен жумушка кетип кечинде келчү. Шектүү кайнагасы кээде балдарын алып мектепке алып кеткенин көрүп калчубуз. Күйөөсүнүн туугандарынан башка үйгө эч ким деле келчү эмес.
Маркум Екатерина түрк жолдошу менен Кыргызстанда жашап эмгектенген. Ал 2017-жылы Анталияга 3 уулунун билим алуусу үчүн көчүп келген. Туруктуу жумуш таба албаган Екатерина акыркы жумушунда сатуучу болуп 3 ай гана иштеген. Анын иштермандыгы, кичипейилдиги жана психологиялык абалын өзү иштеген дүкөндүн мүдүрү Альпер Сефа Айдоан айтып берди.
Акшам саат 13 кишилик экен.
Окуя болгон күнү дүкөндү демейдегидей эле саат түнкү 10:00 жаптык. Ошол күнү катуу жамгыр жааганы эсимде. Екатеринаны башка кесиптеш кыздар менен үйүнө чейин машина менен жеткиргенбиз. Ошондо маркум Екатерина айтыптыр: «Бүгүн өзүмдү жаман сезип турам, көңүлүм жок» дептир. Кесиптештеринин «Жүр биздикине бир аз отуруп сүйлөшөлү» деген сунушун кабыл албай үйүндө түшүп калыптыр. Балдарын өтө жакшы көрчү. Ал 3 уулун өзү жалгыз тарбиялап жаткан болчу. Екатерина иштерман, үлгүлүү айым эле. Биз азыркыга чейин ишене албай кайгырып отурабыз. Аны өлтүргөн айыпталуучу эң катаал жазаны алат деген үмүттөбүз.
Екатеринанын өлүмү боюнча 2018-жылдын 7-декабрында алгачкы соттук отурум өткөн. Шектүү МЧнин үстүнөн адам өлтүрүү боюнча айып тагылып, прокурор аны өмүр бою эркинен ажыратууну суранды. Демиререн кабар агенттигинин журналисти Митхат Абакан Екатерина тарабынан соттук жараянга эч ким катышпаганын баса белгиледи.
Махкемеде шөле гарип бир дурум ортая чыкты.
Соттук отурумда кызыктай бир абал байкалды. Негизи эки тарап болуш керек эмеспи? Бул жараянга Екатерина тараптан эч ким келген жок. Прокуратура тыкыр изилдеп айыпталуучуга өмүр бою эркинен ажыратуу өкүмүн талап кылды. Суракта айыпталуучунун тарабы Екатерина күйөөсүнүн көзүнө чөп салып жүргөн деген сөздөрдү айтышты. Менин оюмча жактоочу тарап бул болгондуктан сот бир тараптуу өттү. Кийинки соттук отурумга мен сөзсүз катышам.
Биздин адалет системабызда
журналист Митхат Абаканды макалаларында негизинен чет өлкөлүк мигранттар темасы орун алат. Ал кыргызстандык Екатеринанын өлтүрүлгөнү тууралуу кабарды биринчилерден болуп жазып, кийин бул темага бир нече ирет кайрылган.
Ya bazen haksızlık olduğunu görürsünüz.
Ayrım uçurlarda adiletsizlik bolgonun körösüz, бирок аны ачык айкын жаза албайсыз. Мен журналист катары бир тараптуу жазсам, этика боюнча туура эмес болуп калат. Бирок мен маркум Екатеринанын окуясы боюнча сот адилеттүү чечим чыгарат деген ойдомун. Эң маанилүүсү кийинки отурумга элчиликтен же Кыргызстандан туугандары келсе туура болмок.
Митхат Абакан Түркияга келген чет өлкөлүк мигранттардын арасында кылмыштуулукка аралашкан же зордук-зомбулук көргөн аялдардын окуяларын чагылдырат. Ал акыркы жылдары Борбор Азиядан келген аял мигранттардын абалы тууралуу өз пикирин билдирди.
Манавгатын veya Анталиянын туризм бөлгөсү болмосу деген эле.
Анталия туристтик аймак болгондуктан Түркиянын өзүнөн жана чет мамлекеттерден жыл сайын миңдеген мигранттарды жумушка алат. Кыргызстандан иштегени келген мигранттардын саны акыркы жылдары 2-3 эсеге өстү десем болот. Алар 99% жакшы жумуштарда иштейт деп ишендире алам. Араларында айрымдары туура эмес кишилер аркылуу келип криминал чөйрөгө аралашып кетишет. Кыз келиндердин айрымдары сойкулукка, баңгизаттарды сатууга мажбурланышат. Бул бир гана кыргыз кыз келиндерге тиешелүү көрүнүш эмес. Негизи эле Борбор Азиядан келип, туура эмес жолго түшкөн ар бир мигрантка тийиштүү көрүнүш.
жаштагы Халит Мерт Анталияга жумуш издеп келип, жардамга муктаж болгон кыргызстандыктарга колдоо көрсөткөн ыктыярчылардын бири. Ал 2 жыл мурун Анталия шаарында мыкаачылык менен сабалган Малика Нутиева ооруканада жатканда биринчилерден болуп кол сунуп жардам берген. Ошондой эле сот жараяны башталганда такай колдоо көрсөткөн.
22 жашында бир кыз да hayatının baharında
22 жаштагы жапжаш кыздын жашоосундагы эң маанилүү окуялары талкаланды. Маликанын өмүрүн сактап калыш үчүн ооруканадагы биринчи жардам ийгиликтүү болбосо, азыр ал жаныбызда болмок эмес. Мен Маликанын окуясын социалдык тармактан окуп билип ооруканага бардым. Аны реанимацияда көргөндөн кийин тагдырына бейкапар болуп таштап кете алган жокмун. 1.5 жыл Маликанын толук чыгымдарын ыктыярчылардын топтогон жардамдар аркылуу каржыладык. Материалдык колдоодон башка моралдык жактан дагы колдоолор болду.
Бурада 1,5 сене боюнча
ыктыярчы жигит учурда Анталия жардам платформасын жетектейт. Бул платформанын негизинде 2 жыл бою кыргызстандык Малика Нутиеванын соттук отурумдарында укуктук колдоо көрсөтүп келет.
3 gönüllü avukat, bir de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın
3 ıhtiyarlı advokat жана үй бүлө, Социалдык саясат министрлигинин бир адвокаты Малика Нутиеванын соттук жараяны боюнча иш алып барып жатышат. Маликанын окуясы үстүн жаап кое турган окуялардан эмес. Чет өлкөдөн келген бир мигрант кызды жергиликтүү бир зөөкүр мыкаачылык менен сабап жолго таштап койгон. Бул окуя Түркияда чоң резонанс жаратты. Ошол эле учурда Маликаны сабаган кылмышкерди коомго жаман аттуу кылдырууга аракет жасады деген жүйө менен мен үстүмөн арыз жазышкан. Анткени эгер Маликанын аркасында эч ким турбаса, бул окуя түп тамыр менен унутулуп калмак. Тескерисинче мигрант кыз келиндерге болгон зордук-зомбулукка коомдун көңүлүн бурдук деп ойлойм.
Жылына 10 миллиондон ашык турист келген Анталия аймагында эле 57 миңден ашык чет өлкөлүк туруктуу жашап эмгектенет. Бул шаарга келген кыргызстандык мигранттардын басымдуусу кыз келиндер. Алар тейлөө тармагында кары кишилерди же балдарды каралашып иштешет. Анталия шаарындагы аялдар коомунун жетекчиси Периза Асаналиева Кыргызстандан келген кыз келиндер өз укуктарын, милдеттерин жакшы билбей кыйналып жаткандарына токтолду.
Түркияда көпчүлүк мигрант аялдардын 80% эле аялдар. Ошонун ичинен Анталия туристтик шаар болгон үчүн Анталия шаарында мигранттардын 80% аялдар. Эми биздин аялдардын зордук зомбулук көргөндөр чындыгында көп болуп атат. Анын бизге ушу аялдар коомунун атайын ишеним телефондору бар. Кайрылгандар күнү түнү телефон чалуулар бар. Колубуздан келгендерин биз жардам беребиз. Өзүбүздүн күчүбүз жеткен коомдун иш алып баруусу боюнча Бирок тилекке каршы баягы көптөгөн бириси алдап келгендер болот. Кыргызстандан бир таанышы чакырат бул жака, жакшы иш бар, келгиле дейт. Анан биздин жердештерибиз дагы ушул толук баарын текшерип, эмне болгон иш экен, кандай иш дебестен да ишенип келип алып, анан ушундай жагдайга туш болуп атышат.
Периза Асаналиева коом ачылгандан бери бир канча кыргызстандыктарга болгон ар түрдүү жагдайлардан кабар алып турат. Аны тынчсыздандырган маселе эмгек мигранттары өз мекендештерине алданып, укугун корбой албай жатканы.
Туркияга барсаңар айлыгы көп, жумуштар бар, келгиле деп телефондор аркылуу эле келишет. Анан бул жака келгенде баягы элестетип келишет, бир деңизди элестетишет, туристический баягы шаар болсо барганда эле сонун жерге бир жумушка орношо калат экен деп ойлойт. Бирок бул жака келгенде оюндагыдай чыкпай калып жатат. Себеби ошол Кыргызстандагы деле келе турган ошо биздин айымдар деле ойлонсо болот да, ошо $600, $700 эмне болгон жумуш экен, барса мен каяка жатам, мени ким тосуп алат, мен ал жактын законун билемби, билбеймби, түрк тилин билбей атсам кантип жумушка орношом дегендерди ойлонуп анан келсе жакшы болот эле. Ошону билбегендиктен анан бул жакта жанагындай кылмыштуулук, өзүн өзү укугун коргой албаган нерселер ошондон көп болот да. Анан биздин эле кыргыздардын арасында бири бирин алдагандар чындыгында азыр аябай көп.
Туркияга келген кыргызстандык мигрант кыз келиндер негизинен үй кызматын кылып, дүкөндөрдө сатуучу болуп орношуп, кичинекей балдарды, каргартаңдарды, оорулуу адамдарды багып иштешет. Туристтер арбын каттачу Стамбул, Анкара, Измир, Анталия сыяктуу чоң шаарларда жашап, эмгектенгендердин арасында өз укугу менен милдеттерин билгендер сейрек. Адвокат Елена Позднякова 5 жылдан бери Туркияда жашаган борбор азиялык жарандарга укуктук жана юридикалык жардам көрсөтүп келет. Ал өз тажрыйбасында кыргызстандык кардарларынын окуяларына учкай токтолду.
Я не могу сказать, что это происходит каждый день, но тем не менее, как бы случаи бывают.
Мисалы Туркияга келип, бир окуяга туш болгон аял мигранттар бизде мындай эмес деп башташат. Бизде мындай эмес деген сөздү калтырыш керек. Анткени башка өлкөгө, башка мыйзамга баш ийген коомго, башка менталитетке иштегени келдиң. Эгер мигрант башка ниет менен келсе, анда сөзсүз бир маселе чыгат деп ойлойм. Кыргызстанда мамлекеттик программа же долбоор иштелип чыкса дейм. Дал ушул аял мигранттарды чет өлкөдөгү укугун колдогон, коргогон түшүндүрмөлөр өтсө. Анткени иштегени кирип, кылмыштуулукка аралашкан же зордук зомбулук көргөн аялдардын саны жыл сайын өсүүдө.
Либо ситуации, когда
Туркияда ушул жылдын ноябрь айында 787 миңден ашык чет өлкөлүк жаран расмий катталган. Алардын 383 миңге кыска мөөнөттүк туристтик виза менен иштеп калышат. Ал эми эмгек визасы менен жүргөн мигранттардын саны 56 миңге жакын. Туркиянын ички иштер министрлигинин статистикасында Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген мигранттардын саны жагынан Түркмөнстан жана Өзбекстандын жарандары басымдуулук кылат. 2018 жылы Туркияда 30 миңден ашык кыргызстандык жаран катталган. Алардын 9 миңден ашыгы гана эмгек визасы менен иштешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Орусиянын Магнитогорск шаарында газ жарылуусунан курман болгондордун сөөктөрү жерге бериле баштады. Кырсыкта 39 адам курман болгону расмий маалымдалды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун адвокаты анын ишиндеги жаңы жагдайларды иликтөө өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылат. Бразилиядан жаңыдан кызматка киришкен президенти Жаир Болсонаро өз өлкөсүндө америкалык аскер базасы жайгашышы мүмкүн экенин кыйытты. Майып балдарын баккан ата энелерге Кыргызстанда быйылкы январдан баштап 4900 сомдон төлөнө баштайт. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз бийлигинин элге берген убадалары кандай аткарылып жатат? Президент Сооронбай Жээнбековдун коррупцияны түп тамырынан бери жок кылам, тууган ургумду бийликке жолотпойм дегени, ал эми өкмөт башчынын инвестицияны коргойбуз, элдин жашоосун жакшыртабыз деген кабат кабат берген убадаларынын канчасы ишке ашып, канчасы кагаз бетинде калды. 2018 жылдын жыйынтыктарына арналган түрмөктөн Канымгүл Элкееванын серебин сунуш кылабыз.
Политмер долбоору бийликке келген саясатчы эмне аткаминерлердин партиялардын убадаларын жана анын аткарылышына байкоо салып келет. Өзгөчө шайлоо алдында айтылган сөздөргө маани берилет. Мында политмер Сооронбай Жээнбековдун премьер-министр болуп турганда, шайлоо өнүктүк учурунда жана президенттик кызматка киришкенден кийинки убадаларын топтогон. Ага ылайык жалпы 101 убаданын 77 байкоодо турат, 14 ишке ашырган, аткарылбаганы 10. Негизги деп эсептеген 10 убаданын ичинен коррупцияга каршы аёосуз күрөшүү, ишине туугандарын аралаштырбоо, сот реформасын аягына чыгаруу, жумуш орун түзүү, Исхак Разаков сыяктуу жигердүү иштөө, ар бир айылды интернет жана таза суу менен камсыз кылуу, түндүк түштүк жолун бүтүрүү кирет. Мындан сырткары коррупцияга каршы күрөшүү мамлекет башчынын жыл ичинде берген убадаларынын сап башында турат. Инаугурация күнү аткаминерлер арасындагы жемкорлук менен күрөшүү президенттик мөөнөтүндөгү эң артыкчылыктуу багыттардан болорун айткан.
Бул күрөштүн башкы маңызы мыйзам алдында бардыгы бирдей болот.
Ушул эле сөзүн президент жогорку кеңеште депутаттарга элге жасаган кайрылуусунда да кайталаган.
Антикоррупцияга күрөшкө жамынып алып, саясий атаандаштардан өч алууга жол берилбейт. Бул күрөш эч качан саясий өнүктө болбойт. Ал мыйзам бузууларга, экономикалык кылмышчылыкка каршы жүргүзүлөт.
Кийин Жээнбеков финанс министрлигинин карамагында коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн акчанын депозиттик эсебин түзгөн. Шайлоо маалында 35 адамдан турган коррупционерлердин тизмеси бар экендиги тууралуу айткан. Сөзү Али элдин эсинде. Ал эми 19 декабрда жыл жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйында бул тизме дагы узара турганын айткан. Мунун артында мыйзамсыз байлыгын жашыргандарды ашкерелөө убадасы да турат. Бир жыл ичинде президенттин коррупцияга каршы күрөшүү жараянына берилген баа да түрдүүчө болду. Саясатчы Равшан Жээнбеков мамлекет башчыны бул багыттагы убадасы толук аткарылбай жатат деп эсептейт.
35 коррупционер деген эми ал баягы кандайдыр бир риторика катарында айтылган нерсе да. Ал эми реалдуу түрдө коррупция менен күрөшүү азыр бир аз бар, бирок ал маанилүү чыныгы коррупция менен күрөш деп айтууга болбойт.
Экс-президент Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалына берген интервьюсунда азыркы бийликтин жемкорлукка каршы күрөшүн жасалма болуп жатат деп сындаган.
Чындыгында коррупция менен күрөшү эки эсе азайып атпайбы? Анткени мына азыркы бийлик, ошол эле Асылбек Жээнбеков тойлорду көрүп атабыз менен жүргөн. Райым Миллион, Ахмат Келдибеков жана башкалар. Бул эч кандай коррупция менен күрөш эмес, бул көзү боямачылыкта элди алдоо.
Сот реформасын аягына чыгаруу бул Сооронбай Жээнбековдун 2018 жылдагы негизги убадаларынын бири болуп эсептелет.
Алардын эң маанилүүсү бул сот реформасы. Бул өлкөбүздүн келечегин жана жарандардын жасоосун өзгөртө турган реформа, адилет коомду түптөй турган реформа.
Эрк бар, каражат таап бересиңер, көрөбүздөр деген башырганарды. Отуруңуз.
Бул реформадан, ишке ашуудан бизде башка жол жок. Ойлобогула, бул тоскоолдук учурап жүрөк ачпай калса жөн кылам деп баарың жооп бересиң.
Коомдук талдоо институтунун жетекчиси укук коргоочу Рита Карасартова соттор дале кысымда экенин айтып, Жээнбековдун убадасы толук аткарыла элек деп эсептейт.
Баягы биз мурун ачык эле бул Арабаев Манас деп айтып жүргөнүбүз болгону менен бүгүн анын аты көп билинбейт, бирок соттор дагы эле улуттук коопсуздук кызматынын алдында кысымда да. Башкы прокуратура сотторго кылмыш ишин козгоп атат, туура коюп атат беренени. А улуттук коопсуздук кызматы тергөөнү алып алган, анын тергөөчүсү алып туруп жок, акта кылмыш жок деп коюп эле кетип салып атат, ошон менен иштер жабылып калып атат. Анан кайдагы реформа болмок эле.
Сооронбай Жээнбековдун коомчулук арасында талкуу жараткан убадаларынын бири тууган уругун ишине аралаштырбоо, кландык башкарууга жана жердешчиликке жол бербөө. Эл менен жолугушууларда соңку маалымат жыйында да ушуну кайталады.
Түндүк түштүк бергенге мен баары жол бербейм. Чараны жолун табам мен. Менде туугандар, ал бир тууганым же жардамчы жетишпейт маселен, мен өзүм билем барды.
Мына эл көрөт, элдин астында убада берем. Эч качан мен турганда үй бүлөлүк башкаруу, кландык башкаруу же бир топтун үстөмдүгү эч качан болбойт.
Анткени менен Жээнбековдун кудасы Алиэрбек Абжалиевдин бир тууганы Ыктыярбек Абжалиевдин Кыргызстандагы эң кирешелүү компаниялардын бирине кызматка барышы, президенттик аппараттын башчысынын орун басары Алмамбет Салиевдин бир тууган тайкеси Замир Молдокулов Ош облусунун Алай районунун акими болуп дайындалышы ар кандай талкууларга жем таштады. Мындан сырткары Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев мурдагы спикер Асылбек Жээнбековдун кудасы, Каракол шаарынын мэри Адыл Каныметов президенттин бир тууганы Жусупбек Шариповдун күйөө баласы экени айтылган. Коомдук талкуудан кийин Абжалиевдин агасы өзү арыз жазып иштен кеткен. Мындан улам экс-президент Алмазбек Атамбаев азыркы бийликти кудасы өгүн бийликке алып келип, Бакиевдин жолуна түштү деп сындаган.
Ал эми саясатчы Равшан Жээнбеков мамлекет башчынын туугандары ансыз деле бийликте экенин белгилеп жатат.
Анын туугандары, бир туугандарынын баардыгы ага чейин бийликке келип калган да. Кудалары болобу, же болбосо башкалары болобу. Азыр алар эми мурдагы позицияларынан дагы жогору көтөрүлгүлөр келип атканда коом ошого реакция кылып атат. Бирок жалпысынан ала турган болсок, баардыгы азыр бийликте отурат. Бирок кандайдыр бир деңгээлде толугу менен бул жерде президенттик күнөөлөгөн дагы бир аз туура эмес болуп калат да.
Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун шайлоо өнөктүгү маалында берген бир катар убадалары элдин эсинде.
Кудайым колдо, эл колдо президент болуп калсам, 5 жылда кыргыз мамлекетибизди бүт айылдарын шаарларын камсыз кылып берем урматтагы ай туугандарым.
Есть два года, если сам президент, это моя цель, я всегда это говорю, чтобы учитель был самым высокооплачиваемым работником профессии в Казахстане.
Политмердин өкүлү Наргиз Айманкулова президенттин аткарылбаган убадалары туурасында айтты.
Президент Сооронбай Жээнбековдун аткарылбаган убадаларынын ичинен президенттикке талапкер болуп барганда Талаш жергесинде ошо төбө курчактын баасы түшпөйт, бир гана көтөрүлөт деп ушундай убадасы бар дагы, анан ошол убадасы тилекке каршы аткарылган жок. Анткени азыркы күндө төбө курчактын баасы тескерисинче түшүп жатат баасы. ГЭСтерди куруу боюнча, бала бакчалардын санын эки эсе көбөйтүү боюнча, түндүк түштүк жолун курулушун алдына чыгаруу, темир жолду куруу сыяктуу мындай башка президенттерге дагы таандык десем болот, ушундай убадалар дагы бул президентте дагы бар.
Мындан сырткары президент мекендештер менен иштей турган кеңеш түзүү убадасын айткан, көп өтпөй чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыштар боюнча кеңеш жөнүндө жарлыкка кол койгон. Политмер долбоорунун байкоосуна караганда премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиевдин 27 убадасы белгиленген. Анын 17 байкоодо турса, 5 аткарылып, дагы 5 ишке ашкан эмес. Өкмөт аткаруу бийлиги болгондуктан убадалардын аткарылышы боюнча да салыштырмалуу алдыңкы орунда турат. Өкмөт башчынын аткарылбай калган убадаларына көмүргө болгон бааны жөнгө салуу, бир жылдан кийин Кыргызстанда авариялык мектеп болбойт дегени, Кытай бизнесмендери Чүй облусунда агро өндүрүш паркын курарын айтканы кирет. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда бүгүнкү күндө авариялык абалдагы мектептердин саны 200. Мындан сырткары Абылгазиев баштаган өкмөт жаңы ишке киришип жатып бир катар убадаларды берген.
Билим берүүнү реформалоо жана өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу артыкчылыктуу багыт болот.
Бул багытта Жогорку Кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаевдин пикири мындай.
Биз азыр мектептерге дагы өз алдынчалык бермей сайын бардык нерсени ошол билим берүү министрлиги, ошол районо гарону башкарып текшерип турат деген менен эч кандай жыйынтык чыкпайт. Анткени бир дагы мамлекеттик орган бир тармакты көзөмөлдөп текшерип оңдой алган жок да.
Ал эми билим берүү жана илим министрлигинин байкоочу кеңешинин мүчөсү Алмаз Тажибаев мындай деп белгиледи.
Реформанын жыйынтыгы консервативдүү болот да. Мисалы мектеп окуу жайларда 10 жылдан кийин байкалат да. Болуп аткан реформа ошо 27 жылдын жыйынтыгы жок да. Ошончо канча акча салып атсак дагы.
Кийинки көңүл бизнес жүргүзүү менен инвестициялардын коопсуздугун кепилдөөгө курулат. Бул менчик укуктары менен инвестицияларды коргоо жана кепилдөө, бизнести жөнгө салууну жөнөкөйлөтүү жана бардык мамлекеттик жол жоболордун ачык айкындуулугун камсыздоо дегенди билдирет. Бизнес омбудсмен институтун киргизүү зарылдыгы жөнүндө көптөн бери сөз болуп келе жатат.
Мухаметкалый Абылгазиев бизнеске жагымдуу шарт түзүп, бизнес омбудсмен ишке киргизүүнү, инвестициялардын коопсуздугун камсыз кылууну убада кылган. Бирок 2018-жылы өзгөчө кен тармагында инвесторлор менен жергиликтүү тургундар ортосунда чыр чыккан. Анын айынан тургундар камалып, инвестор жабыркаган учурлар катталды. Бул багытта ЖИА ишкерлер ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Ажыкулов менен депутат Абдувахап Нурбаевдин пикирин угабыз.
Берген убаданын ишкерлерге жардам беребиз, ишкерлердин жолун жеңилдетебиз деген жумуш негизи өзү жеңил эмес да. Решетка номери деп эле болсочу, ошондой кылынбайт да, мен каршычы.
Мал омбудсмен сөз дегени сөз жүзүндө ишке ашырадык, бирок өкмөттү экономикалык жактан өтө начар иштеп атат, буну моюнга алышыбыз керек. Жөнөкөй нерсени түшүнүшпөй атат, бул экономиканы көтөрүш үчүн бизнеске эркиндик берүү деген түшүнүк болбой атат өкмөт мүчөлөрүнүн ичинде.
Абылгазиев бала бакчалардын имараты мамлекеттик мекемелерге берилбей турганын айткан, бирок жакында 1-май райондук соту бала бакчанын имаратына көчө турганы айтылды. Абылгазиев буга чейин өкмөттүн жаңы түзүмүн сунуштоону, кумтор боюнча келишимди жакшыртуу, саламаттыкты сактоо тармагын реформалоону убада кылган. Бул дагы жаңырган жылга калган убадалардан болуп калды. Политмердин маалыматына караганда Бишкек шаарынын мэри Сурахматовдун 16, Ош шаарынын мэри Таалай Сарыбашовдун болгону 5 убадасы көрсөтүлгөн. Бишкек мэри майрамдарга кеткен чыгашаларды кыскартууну убадалаган. Бул Бишкекте жаңы жылды майрамдоого кеткен чыгымды азайтуудан башталды.
Советтер доорундагыдай 800 автобус менен 400 троллейбус жүргүзүү азырынча аткарыла элек убадалардын катарында. Магистраль жолдорун жарыктандыруу жана шаардын четиндеги конуштарга көңүл буруу. Коомдук транспорт карта системасына өтөт деген убадасы. Коомдук транспортто электрондук билеттерди ишке киргизүү убадасы. Ал эми Ош шаарынын мэри Талай Сарыбашев биринчи кезекте тургандарды таза суу менен камсыздоону убадалаган. Ошто домофонсуз үй калбайт деген убадасы. Жергиликтүү бюджеттен мугалимдерге кошумча айлык төлөнөт деген убадасы. Коомчулуктун көңүл бурчу убадаларынын катарында президент Сооронбай Жээнбековдун эли узунда Райым миллион аткан Райым Матраимовдун байлыгын текшерүү боюнча убадасы калды.
Текшерөбүз, эмне текшеребиз? Сен айтпадыңбы? Үй боюнча. Үй бар дедик, текшеребиз. Буйруса.
2019 жыл убадалар эң көп аткарылган, натыйжасын берген жылдардан болушуна тилектешпиз. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Азаттык радиосу ушуну менен жуман кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүсүн аяктайт. Бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин уктурууларыбызды улантабыз.